16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstoji duga i iscrpljujuća borba da BiH postane pravna država, izjavila predsjednica Cvijanović.
Srpska ne povlači ni jedan potez koji bi doveo do rata, kategoričan Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zabrinut za situaciju u BiH.
Snažan zemljotres na granici Turske i Irana.
Turistička ponuda Republike Srpske uspješno predstavljena na Međunarodnom sajmu u Beogradu.
Fudbaleri Banjalučkog Borca gostuju u Širokom Brijegu u derbiju 20. kola Premijer lige BiH.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i toplo.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da predstoji duga, a vjerovatno i iscrpljujuća borba. Ali se Bosna i Hercegovina mora dovesti u red i pretvoriti u pravnu državu. Cvijanovićeva je za Radio Beograd naglasila da strane sudije Ustavnom sudu definitivno umanjuju legitimitet i suverenitet BiH. Da za Srbe nije sporno da je Republika Srpska u sastavu BiH kao entitet i da ima ona prava koja su napisana u Dejtonskom sporazumu i samom Ustavu, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik u intervju za sarajevsku Face televiziju. Naglašava da se dok nešto drugo ne bude doneseno, treba pridržavati ovih dokumenata. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednica Cvijanović je podsjetila na pokušaje da se ukine identitet Srpske, a sada se kaže razvlašćuje i oduzima imovina Srpske. Na to se mora reagovati političkim i pravnim sredstvima, što Srpska i radi, ističe predsjednica. Cvijanovićeva je rekla da već godinama Ustavni sud donosi odluke usmjerene protiv interesa Srpske, koje su suprotne Dejtonu i Ustavu. Na pitanje šta će se desiti nakon roka od 60 dana, kada predstavnici Srpske u zajedničkim organima treba da podnesu izvještaj o zaključcima parlamenta Srpske o Ustavnom sudu BiH, Cvijanovićeva je rekla da će, ako ne bude donesen zakon o prestanku mandata stranim sudijama u tom sudu, biti donesen drugi set koraka i mjera.
Ponovo se vraćamo u Narodnu skupštinu da izvijestimo, naravno, o stvarima. Evo, već sad znamo šta su moguće stvari u kojima ćete izvijestiti. Da imate bošnjačke političare koji kažu da neće izvršavati dejtonsku obavezu i da to ne nalazi na bilo kakvu osudu, a kamoli sankciju. Ja sam protiv sankcija, ali sam zato da se stvari dovedu u red, razumijete, i da to zajedno uradimo. Znači, već taj dio, ne bude li donesen zakon, evo, to vam je nova činjenica kojom će se baviti Narodna skupština, da nije donesen zakon.
Predsjednica je ocijenila da Bošnjacima ne odgovara reforma pravosuđa, jer bi se onda uklonili svi nametnuti neprirodni vještački mehanizmi poput visokog predstavnika ili stranih sudija u Ustavnom sudu, koji rade njihov politički posao. Ona je podsjetila da parlamentarna skupština BiH može ući u proceduru da strane sudije zamijeni domaćim, ali da se to nikada nije desilo, jer su čuvali Ustavni sud kao oruđe da jednog dana preuzmu ulogu visokog predstavnika. Cvijanovićeva je podsjetila na potpunu saglasnost najvećih partija srpskog i hrvatskog naroda da strane sudije moraju da odu. Prijetnje sankcijama koje je poslije razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom Republici Srpskoj uputio ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson, Cvijanovićeva je nazvala tipskom reakcijom, te pojasnila kako svi stranci uvijek ponavljaju da se odluke Ustavnog suda BiH moraju poštovati.
Mi znamo da je u normalnoj državi, gdje je normalno domaće pravosuđe radi svoj posao, gdje to pravosuđe nije pod uticajem ni jedne političke partije, ni jedne etničke grupe, ni jednog stranca, normalno da ćete poštovati takve odluke. Ali mi ovdje ne govorimo o takvom pravosuđu. Mi ovdje govorimo o Ustavnom sudu u kojoj stranci predstavljaju blasačku mašinu zajedno s Bošnjacima. Nekad tu ima i Hrvata, to je tačno. Ali vi imate s druge strane po pravilu, dakle, mišljenja koja su izdvojena ili glasovi koji su protiv.
Na pitanje da li će politička kriza u BiH usporiti priliv stranih investicija i ekonomski se negativno odraziti na Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je ukazala da strane investicije nikad nisu bile stvar kojima se mogla pohvaliti i istakla da su Srpsku obnovile njene institucije i da su je spasili domaći investitori. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će tražiti novi dogovor o stvarima koje koje su visoki predstavnici nametnuli Srpskoj. Kaže da je vrijeme da se razgovara o tome da strane sudije odu iz Ustavnog suda, da se donese novi izborni zakon i da svaki narod bira svoje autentične predstavnike. Dodik je ocijenio da situacija u BiH nije ozbiljna kako se to predstavlja, te da Republika Srpska ne povlači ni jedan potez koji bi doveo do rata.
Nema ni jedan Bošnjak, ni Srbi, ni Hrvat ovdje se boji rata. Nema ovdje rata. Nema. Mi smo trebamo bojati možda nekih budala, terorista, nešto tako. Ali rata, ko će da ratuje? Republika Srpska nema nikakve pretenzije da ratuje, niti ima pretenzije na federaciju.
Dodik je rekao da u Republici Srpskoj ne postoji nikakav plan odcjepljenja. Istakao je da će završiti političku karijeru tek kada narod bude glasao protiv njega, poručivši da se neće povinovati pritiscima i prijetnjama i da neće odustati od svojih bazičnih stavova. Dodik je kategoričan da strane sudije Ustavnog suda BiH moraju otići jer su tu 25 godina.
U Republici Srpskoj niko danas nije niti postavio pitanje odcjepljenja, niti bilo kakve aktivnosti vodi na tom planu, ali isto tako u tom nekom abstraktnom, političkom, hipotetičkom smislu to nikada nećemo isključiti. Tražimo novi dogovor o stvarima koji su visoki predstavnici nama nametnuli. Tražimo dogovor, novi dogovor oko suda, tužilaštva, novi dogovor oko stvari koje nisu nadležnost Bosne i Hercegovine.
Dodik se osvrnuo i na trenutno stanje u Crnoj Gori. Kaže da predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, ne može dobiti bitku protiv Srpske pravoslavne crkve i da neće proći ono što radi da bi osporio srpski nacionalni interes, već će biti politička žrtva.
Činjenica je da je za Srpsku pravoslavnu crkvu pripremio Golgotu, da je donio zakon koji nije demokratski, u smislu priznavanja vrijednosti koje ima crkva, da je to bilo podmuklo, tako što je, sa islamskom zajednicom, sa katoličkom crkvom, sa jevrejskom zajednicom, napravio posebne separatne ugovore o tom, o njihovim pravima, a za Srpsku pravoslavnu crkvu je nametnuo zakon u kome je trebao da degradira njeno postojanje, njenu imovinu.
Dodik je i u intervju za Beogradsku politiku komentarisao odluku Ustavnog suda BiH. Ponovio je da imovina pripada entitetima, da u Ustavu piše da BiH pripada samo ono što je izričito dato, ali da nigdje nije navedeno da ima imovinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut za situaciju u Bosni i Hercegovini. Kaže, bošnjačkim političarima nije dovoljno što poštuje integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske u okviru BiH, a od njega traže da ćuti kada govore o nezavisnosti Kosova i specijalnom statusu Sandžaka. Gostujući na Prvoj televiziji najavio da će Srbija do kraja ove godine dobiti ponudu u vezi sa Kosovom i Metohijom, koju će, kako je rekao, teško moći da odbije, ali i da prihvati.
Oko Republike Srpske, oko koje imam mnogo strahova i veoma sam zabrinut za situaciju u Bosni i Hercegovini, neću više ni reći već. Samo ću vas podsjetiti da mi pridike drže mediji njihovi i političari njihovi, koji vam otvoreno kažu i bošnjački i hrvatski, koji vam otvoreno kažu, ne računajući Dragana Čovića, koji ima fair odnos prema Srbima, koji vam otvoreno kažu, pa Kosovo je za nas nezavisno, ali mi to ne možemo zbog Republike Srpske. Čekajte, Kosovo je za vas nezavisno, ali zato Republici Srpskoj treba da ukinete sva prava, pa čak i pravo na postojanje što ste izrazili u svojoj deklaraciji Stranke demokratske akcije. Od mene traže da ćutim kada to govore o Kosovu, da ćutim kada govore sa Sulejmanom Ugljaninom o specijalnom statusu Sandžaka, a nije dovoljno i to što sam korektan pa kažem da je poštujem integritet Bosne i Hercegovine, naravno integritet Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, nego moram valjda da uzmem motku pa da udarim Milorada Dodika da bi oni bili zadovoljni. Čekajte, kakvo je to licemeri? Pa kakav je to bezobrazluk?
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je čestitku predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskom narodu povodom Dana branilaca otadžbine, istakavši da je ovaj veliki praznik simbol herojstva, hrabrosti i patriotizma. Dodik je naglasio da je ovaj dan jedan od datuma koji svjedoči da je ruski narod kroz istoriju podnio veliku žrtvu u borbi za mir i slobodu. Čestitku je uputio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u Beogradu danas neformalno sastao sa Dodikom.
A u Crnoj Gori večeras će biti služeni molebani i održane litije za odbranu svetinja, a protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Više stotina građana Čajniča sa ikonama i zastavama Srpske pravoslavne crkve i Republike Srpske krenuli su u krsni hod dug nešto više od 11 kilometara do graničnog prelaza Metaljka u susjednoj Crnoj Gori. Ovaj prelaz vodi prema Pljevljima, gdje se od usvajanja kontroverznog zakona o slobodi vjeroispovijesti krajem prošle godine organizuju molebani litije svakog četvrtka i nedjelje. Većina učesnika litije za RTRS ističe da je ovo najmanje što mogu raditi za bratski narod u Crnoj Gori.
U Ljubinju su osveštani centralni spomenik braniocima Ljubinja i spomen soba sa 62 imena boraca koji su poginuli na liniji odbrane Ljubinja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Spomen obilježje izgrađeno je u posljednjih 7 mjeseci zahvaljujući opštinskoj boračkoj organizaciji opštine Ljubinje, pojedincima, Boračkoj organizaciji Republike Srpske i Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Iz Ljubinja, Božidar Stajčić.
Centralno spomen obilježje u Ljubinju jedno je od posljednjih koje se podiže u nekoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj 25 godina od završetka rata. Kao borci nismo kasnili, ali jesu sve vlasti posle rata, rekao je Dušan Koljebabić, predsjednik opštinske boračke organizacije Ljubinja. Pozvao je na jedinstvo boraca.
Imali smo podjele koje su nas skupo koštale i bojimo se, i zato apelujemo da podjele stanu, da se okrenemo razvoju, a da budućnost koju treba da podarimo mladim generacijama ne dovedemo pitanje nekim sebičnim, da ne kažem stranačkim i drugim nepotrebnim interesima.
Na jedinstvo je pozvao i Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Rekao je, rat je završen, ali borba za Republiku Srpsku i istinu o borbi srpskog naroda još traje.
Da ovo bude posljednje vrijeme kada na ovakav način odajemo poštu i priznanje našim sunarodnicima, da u narednom periodu živimo u miru i da budemo posvećeni nekim drugim pitanjima i izgradnji naše republike.
Društvene obaveze treba da bude veća briga o boračkim kategorijama, spomen obilježje treba da bude putokaz i svjedočanstvo mladima kakvi su bili njihovi preci, rekao je general Milan Torbica, savjetnik ministra za rad i boračko invalidsku zaštitu Republike Srpske.
Ovo nama i svima koji dođu u Ljubinje, bar će biti nekakav sjećanje na to šta se ovdje dešavalo, a mladim generacijama da bude putokaz kako da žive i rade, da nikad više ne bude rat.
Ljubinski bataljon Vojske Republike Srpske branio je 25 km linije odbrane. 30% ukupnog stanovništva bilo je mobilisano, rekao je ratni komandant Slaviša Sikimić. Ponosan je na dvije činjenice.
Na svoje borce, što su bili humani ljudi i nijedan ratni zločin. Mogu vam reći da je preko 70 pripadnika hrvatskog naroda živjelo na mojoj prvoj liniji bataljona. I svi su ostali živi, zdravi i hvala Bogu.
Osvećenju spomen obilježja prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, hercegovačkih opština, lokalnih i republičkih institucija.
U Prijedoru je obilježena 26. godišnjica formiranja 7. odreda specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U pomen poginulim pripadnicima ovog odreda služen je parastos, organizovana svečana povorka kroz grad i položeni vijenci. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 7 pripadnika ovog odreda. Ratni komandant 7. odreda Zlatko Brdar i ratni zamjenik komandanta specijalne brigade policije MUP-a Srpske general Ljubiša Borovac.
Sedmi odred je u toku rata učestvovao u zoni borbene odgovornosti svih korpusa Vojske Republike Srpske. Od toga je imao 6 poginulih pripadnika i jednog poginulog pripadnika u saobraćajnoj nesreći žureći na borbeni zadatak. Ponosni smo što su sa nama uvijek porodice poginulih boraca.
Ovo je dan kad obilježavamo formiranje odreda i sjećamo se poginuli pripadnika, to nije naša obaveza, nego naša potreba i naša želja da su ti ljudi uvijek s nama, da potreba da njihovim porodicama, ali i široj zajednici pokažemo da su oni naša briga, jer su to ljudi koji su stvorili jednu zadužbinu koja se zove Republika Srpska. E sad dolazi ona obaveza svih nas da tu zadužbinu čuvamo.
Borba protiv koronavirusa na globalnom nivou ne jenjava. Zaraza se širi u Italiji, u karantinu je 12 gradova na sjeveru. 132 je zaraženo, a dvoje je preminulo. Zatvorene su škole, a otkazani i karneval u Veneciji. Iz Rima dopisnik Radio Beograda Marinela Ražnatović.
Izuzetno zabrinjava gotovo progresivni rast zaraženih, po čemu je Italija prva zemlja u Evropi, a četvrta u svetu. Zato je sinoć na višečasovnoj zajedničkoj vanrednoj sednici italijanske vlade i članova štaba civilne zaštite odlučeno da se potpuno izoluje 11 najugroženijih opština sa oko 50.000 stanovnika u regijama Lombardija i Veneto. Zdravstveni kordon obezbeđuju policajci, sprečavajući ulazak i izlazak iz crvene zone odakle je zaraza krenula, a oni će građanima raznositi i neophodne životne namirnice, jer je Ministarstvo zdravlja apelovalo da se i dalje ne izlazi iz domova. Ukoliko se pokaže neophodno, vlada je odlučila da se angažuje i vojska, rekao je premijer Conte. Zabrana javnih događaja proširena je na cele regije Lombardiju i Veneto. Na 7 dana su zatvorene škole i univerziteti, otkazane su sve ekskurzije, fudbalske utakmice. Na severu Italije, ali duž celog Apeninskog poluostrva, vlada atmosfera straha i neizvesnosti i pored uveravanja premijera Giuseppa Contea i ostalih kompetentnih osoba da je najveći neprijatelj panika i da se sve radi kako bi se zaraza zaustavila. Međutim, Ministarstvo zdravlja ipak ne krije da posebno brine što nije otkriven nulti pacijent, jer osoba za koju se pretpostavljalo da je prenosila zaraze, a koja je krajem januara stigla iz Kine, više puta je testirana i ishod je uvek bio negativan. Ostaje nepoznanica kako je oboleo 38-godišnji menadžer koji je bio sa osobom iz Kine, a koji je zatim zarazio veliki broj građana, među kojima i izabranog lekara. U intervju za Rimski dnevnik Republika i direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr. Hans Kluge, također deli zabrinutost jer prema njegovim rečima misteriozna je zaraza u Italiji s obzirom na to da ne može pouzdano da se utvrdi veza sa osobama koje su bile u Kini.
Broj žrtava zemljotresa je čine 5 stepeni po Richteru koji je pogodio pogranično područje Turske i Irana, povećan je na 9, a desetine ljudi su povrijeđene.
Među poginulima je 3 djece, povrijeđeno 37 Turaka, među kojima 9 u kritičnom stanju, saopštilo je Tursko ministarstvo zdravlja. Više od 1000 objekata srušeno je u Turskoj, nakon čega su na lice mjesta došle spasilačke ekipe. Zemljotres je oštetio zgrade oko 90 km na zapadu u turskom gradu Van i na istoku, u desetinama sela u Iranu gdje je povrijeđeno 75 ljudi. U Iranu nema poginulih.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Brčkom je potpisan ugovor o izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji stambenih objekata sa 13 korisnika programa regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica. Projekat ima za cilj trajno stambeno rješenje izbjeglih i raseljenih lica, bilo kroz dobrovoljni povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju, informiše Mirko Trifković.
Među 13 potpisnika ugovora za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica u Brčkom je porodica Dragana Krnića.
Kuća će se graditi, koliko mi je poznato, od temelja, obzirom da je to u kategoriji, znači, totalno srušeno, uništeno.
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja distrikta Brčko ovaj program realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice uz savjetu ministara. Petar Vrhovac, šef odjeljenja za izbjegla i raseljena lica distrikta Brčko.
Ukupna vrijednost je oko 450.000 maraka, nešto malo manje. Dakle, odjel je izvršio odabir korisnika što se tiče građevinskih dozvola i svih onih pratećih dokumentacija.
Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Nakon potpisivanja ugovora slijedi uvođenje izvođača u radove i vjerujem da će ovih 13 porodica vrlo brzo dobiti svoj krov nad glavom.
Riječ je o regionalnom stambenom programu u koji su uključene BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske isplatit će za prošlogodišnji rod maline 20 feninga po kilogramu ovog voća. Kako je saopšteno, isplata počinje početkom marta. Prilog Nenada Petrovića.
Milisav Savić, proizvođač malina iz Bratunca, kaže da nije zadovoljan ovogodišnjom premijom resornog ministarstva od 20 feninga po kilogramu maline. Ipak tvrdi da postoji perspektiva za malinarstvo u narednom periodu jer očekuje bolju otkupnu cijenu.
Jedino što je sad za nas dobra vijest da će ove godine, ako Bog da, biti malina negdje oko 3 marke,
to znači da ćemo ipak uspjeti preživjeti, jer mi moramo biti svjesni da bar što se tiče našeg ovdje podrinskog kraja, malna je budućnost našeg kraja ovdje, jer na malnim svi zaradimo, i oni koji imaju svoje maline i oni koji beru. Ta dva mjesta svi smo uključeni u proizvodnju malina.
I u Udruženju malinara opština Bratunac, Srebrenica i Milić ističu da ovogodišnje premije niže od prošlogodišnjih za 10 feninga nisu prihvatljive. Prstom upiru na krovna udruženja voćara koja su, kako kažu, izlobirala na štetu malinara. Ivan Stojanović iz ovog udruženja kaže:
i malinari su izrazili nezadovoljstvo i na sastanku sa gospodinom Pašalićem i rekli smo da nam i nismo zadovoljni kad je već bio prijedlog da bude to 20 feninga. Znači, ne može neko u ime nas da govori da i usmjeravaju se sredstva za premiju. Znači, udruženje radi i najvjerojatnije da ćemo tražiti sastanak sa resornim ministarstvom da u buduće niko ne odlučuje u ime nas kud su planirana sredstva za malinare da se usmjeravaju za druge voćare.
Isplata premija proizvođačima za prošlogodišnji rod počinje za nekoliko dana. Visinom premije u buduće korigovat će se otkupne cijene, ističu u Ministarstvu poljoprivrede. Kada otkupna cijena bude niska, premije će, kažu, biti veće i obrnuto. Ove godine očekuje se bolja otkupna cijena maline jer su, kako ističu iz udruženja malinara, hladnjače prazne, a velika je potražnja za ovim voćem.
Imamo informaciju na primjer da je prošle godine 2019. dosta pala proizvodnja Bosne i Hercegovine, proizvodila 22.000 tona, za 2019. po našim informacijama 9.000 tona. Znači drastičan pad. Srbija je proizvodila negdje oko 80.000 tona, sada je na 53.000, između 53.000 i 56.000. Znači drastičan pad. Tražnja je velika, malne sam treba proizvesti kvalitet, znači kvalitet treba da se gleda i ja mislim da će biti sigurno bolja cijena nego prošle godine.
Proteklih dana počeli su i prvi radovi u malinjacima, uklanjanje starih izdanaka i đubrenje zasada.
Znači sad počinje polako da se čiste malinjaci i da se vrši zaštita čim bude dozvolilo vrijeme da se pršće bakarnim preparatima. Uređivanje, vezanje i gdje se dalje znači na okopavanje.
Ove godine opština Bratunac planirala je proširenje sistema za navodnjavanje. Očekivanja su da će voda doći do svake parcele što će znatno uticati na prinos ovog voća.
Na 42. Međunarodnom sajmu turizma koji se danas završava u Beogradu, uspješan nastup imali su turistička privreda i potencijali Republike Srpske. Veoma je značajno da su predstavljene najznačajnije turističke destinacije u Srbiji, iz koje već tradicionalno u Srpsku dolazi najveći broj gostiju, istakao je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić nakon obilaska sajma. Iz Beograda Draga Grubić.
Turizam je jedna od najbrže rastućih privrednih grana u Srpskoj, zato je bilo bitno predstaviti najznačajnije destinacije u Srbiji, rekao je Klokić.
I upravo predstavljanjem na ovakvim manifestacijama kao što je ovaj sajam doprinosi da ta grana iz godine u godinu raste, da svake godine imamo povećan broj turista, da svake godine imamo povećan broj noćenja.
Organizaciju predstavljanja turističkih kapaciteta Srpske pomoglo je predstavništvo Republike Srpske u Beogradu i direktor predstavništva Mlađan Cicović.
Mislimo da smo ove godine napravili značajan korak, pre svega što smo zajedno došli do zaključka da ćemo na narednim sajamskim manifestacijama malo i mijenjati koncept predstavljanja turističke privrede Republike Srpske na ovoj izuzetno značajnoj turističkoj manifestaciji.
Planinu Jahorinu i ove godine kao i prethodnih najviše posjećuju turisti iz Srbije, kaže direktor turističke organizacije Jahorina Igor Tošić.
Svakako je da je Srbija nama jako interesantno tržište jer u našoj strukturi koja posjeti grad istočno Sarajevo, odnosno Jahorinu kao primarnu destinaciju, evidentirano oko 30% samo gostiju Srbije koji su na svakom na prvom mjestu i tako da je to nama, da kažem, nekako i ciljano tržište.
Već tradicionalno veliko interesovanje iskazano je za posjetu gradu Trebinju, navodi direktor turističke organizacije ovog grada Marko Radić.
2019. godina je pokazala da su turisti Srbije broj 1 kada su dnevne posjete i kada su registrovana noćenja u pitanju. Preko 20% ide na turiste iz Srbije i to je još jedan dokaz zašto moramo konstantno da radimo na promociji ovdje u Beogradu, jer i u Srbiji naravno, jer to je jedno neiscrpno tržište za nas u Trebinju.
Turističke organizacije Srpske predstavili su svoje potencijale. Akcenat je na prirodnim ljepotama, sportskom turizmu, tradiciji i gastronomiji. Danas je promociju održalo i etno naselje Kum sa Sokoca i menadžerka Jelica Jović.
Pogotovo posljednjih
godina se veliki akcenat stavlja na etno stil, na etno restoranje i na seoska domaćinstva, kompletno znači na seoski turizam, tako da mislim da je to pravi pogodak i taj neki pravi pravac za budućnost.
Veliki uspjeh ostvarili su i vinari Srpske, koji su na pratećoj sajamskoj manifestaciji Beovajn osvojili najviša odlikovanja.
Čuveni blatnički sir uskoro će biti zvanično zaštićen. Proizvodnja sira ima strateški značaj u opštini Teslić, a proizvod koji se dobije standardizacijom i zaštitom bit će sastavni dio turističke ponude ove opštine. Opširnije Milica Đurđević.
Sa oko 200 koza Miroslav Klječanin u Gornjem Očaušu kod Teslića godišnje proizvede više od 6 tona sira. Zainteresovan je za njegovu zaštitu jer kaže takvog sira nema do Zlatar planine u Srbiji.
Samim brendiranjem Blačkog Kriša sira zaštitit će se geografsko porijeklo sira i normalno receptura kojom se radi taj sir.
Receptura po kojoj nastaje blatnički sir nije nikakva tajna, ali geografske specifičnosti i kvalitet mlijeka s planinskih pašnjaka daju sir po kojem je blatnički kraj čuven nadaleko, kaže proizvođač sira Radojka Gavrić iz Bijelog Bučja.
Sagrijavamo mlijeko i zasiravamo ga sa Vlaščkom majom. I onda tu kad usirimo i posolimo i tu znači može taj sir da traje, da odstoji možda po 2 mjeseca i više, a može trajati godinu dana.
Za standardizaciju i zaštitu geografskog porijekla i naziva blatničkog sira zainteresovano je čak 40 proizvođača. U projekat ih je trenutno uključeno 20, a sve se odvija pod budnim okom stručnjaka. Dragiša Marković iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Mi ćemo uraditi sve da ih obučimo, da prvo proizvode kvalitetnu hranu koja će opravdati kvalitet ovog sira, da radimo na poboljšanju uslova smještaja životinja, a onda da jednostavno kroz tu standardizaciju tog sira znači napravimo jedan proizvod koji će biti prepoznatljiv.
Njegomir Klječanin, koordinator za projekat standardizacije blatničkog sira.
Sir koji se sada proizvodi sa različitim kvalitetom ne može biti konkurenta na tržištu, nema prvo jedinstvenu tehnologiju i naravno sir koji se proizvede ovdje će imati i bit će dio turističke ponude na području opštine Teslić.
Procedura standardizacije i zaštite nije jednostavna i traje po nekoliko godina, ali prvi koraci ka tom cilju već su napravljeni. Kada sve to prođu, svi proizvođači blatničkog sira imaće proizvod sa zajedničkim logotipom i pakovanjem. Takav sir, bez obzira s kojeg gazdinstva dolazi, imaće isti kvalitet.
Fudbaleri Banjalučkog Borca gostuju u Širokom Brijegu u derbiju 20. kola Premier lige BiH. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Gruziju u susretu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH nastavljeno je poslije 2 mjeseca zimske pauze, a od jučerašnjih rezultata izdvajamo pobjedu Sarajeva protiv Tuzla Citya rezultatom 6:2. Banjalučki Borac će u derbiju kola danas gostovati kod Širokog Brijega, a početak je zakazan za 17:30. Borčevo zimsko pojačanje Goran Zakarić dio karijere proveo je u redovima današnjeg rivala. Zakarić očekuje neizvjesnu utakmicu, ali i povoljan rezultat.
Težak zadatak, generalno Široki Brijeg je jako nezgodan protivnik, ali jednostavno ako imamo pravi voljni moment, želju za laganje, mislim da ako svi budemo na jednom dobrom nivou možemo do tih 3 boda koja bi nas u ovom momentu, koja bi nam dala dodatni vjetar u leđa.
Na tabeli trenutno vodi Sarajevo sa 39 bodova, Željezničar ima 36, dok je Borac treći sa 35 bodova i utakmicom manje. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu sastav Gruzije od 17:00 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2021. godine. Poslije prvog kola E grupe oba tima imaju po jednu pobjedu. Igrač ekipe Srbije Dejan Kravić.
Mnogo dobar tim, pobjedili s prošle utakmicu u produžeci. Znam dosta njihovih igrača, igraju u Španiji. Nisam igrao u Španiji, Šamedini, Mehfaden, Buđenadze, pa imaju dosta talenta i moramo dati sve od sebe. Moramo da slušamo što nam trener govori, da igramo najbolje što možemo, da imamo dobar rezultat.
U ovoj grupi nalaze se još timovi Finske i Švajcarske. Podsjećamo, u kvalifikacijama se timovi bore u 8 grupa, iz kojih će po 3 sastava otići na evropsko prvenstvo 2021. godine.
Danas je bilo promjenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. O vremenu Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Gacko 7, Višegrad 8, Sokolac i Rudo 9, Foča, Ham, Pjesak 10, Srebrenica 11, Bileća i Mrakovica 12, Šipovo, Zvornik i Prijedor 13, Kalinovik 14, Novi Grad, Trebinje, Srbac, Bijeljina i Doboj 15, Konjić grad i Banja Luka imali su 16 stepeni, a Ribnik 19. Sutra ujutru će biti oblačno na sjeveru, sjeveroistoku i istoku, umjereno do pretežno oblačno u većini ostalih predjela, a na jugu Hercegovine pretežno vedro. Na sjeveroistoku i istoku tokom prije podneva moguća je koja kap kiše ili rosulja, a od podneva uz postepeno raslojavanje oblačnosti, pa će tokom dana biti pretežno sunčano, a promjenjiva oblačnost će se duže zadržavati na sjeveroistoku i istoku, te dijelom centralnom pojasu. Najniža temperatura vazduha u većini predjela od 2 do 7, na sjeveru i do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura u većini predjela od 7 do 13, na jugu oko 16, na planinama od 4 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Predstoji duga i iscrpljujuća borba da BiH postane pravna država, izjavila predsjednica Cvijanović.
Srpska ne povlači ni jedan potez koji bi doveo do rata, kategoričan Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zabrinut za situaciju u BiH.
Snažan zemljotres na granici Turske i Irana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Bojana Gligorević.